بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى توفق رحمة مدد بلن بزلر حلية طالب العلم درس لرمزن 47 سيد كيلدك. الحمد لله الله تعالى يحملر بلسن. خب اتكن درس نما اخدا يبلش كنيدك اتكن درس لباي هزل. خب هزل حرام مه حلال مه؟ ما شاء الله. Ya'ni shariat doirasidan chiqmasdan, islomni ustidan kulmasdan, islom va unga taalluqli bo'lgan barcha sahobiy bo'ladimi, ahli ilm, ulamolar bo'ladimi, bir amal bo'ladimi, namozmi, ibodatmi, shularni chegarasida turib qilingan hazillar va o'z o'rnida joy-joyda haddi behuda emas bo'lgan hazillar halol va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ishni qilganlar deb misollar ham keltirgan edik, eslaringizdami? Ana shunaqa hazillar qilishga ruxsat bor, targ'ib qilingan. Ba'zi paytda odam nima deydi, bir bezib ketgan paytda hazil huzul qilib ishni oldinga olib borishga bir sabab ham bo'lar ekan. Xo'p, alhamdulillah. Biz yana 66 bob hali tugagani yo'q, bezak kushandalari haqida gaplashyapmiz. Bezak kushandalaridan birinchisini nima haqida gapirdik, eslaringizda bo'lsa? Bizlar hiliya bezakni o'rgandik va o'shani kushandalari bor. Birinchisi sirni fosh etish, eslaringizda. Keyin hasad haqida gapirdik. Gap tashish, chaqimchilik qilish haqida gapirdik. Me'yordan ortiq hazil haqida gapirdik. Endi bugun bir ikkitasi haqida gaplashamiz. Birinchisi badgumonlik. Badgumon bo'lish bezak kushandalaridan biri ekan. Xo'p, endi o'sha badgumonlikni eng oliy cho'qqisi bor. Masalan, shaxslar ichida, talab ilmlar, musulmonlar ichida badgumon bo'lishingiz bir gunoh bo'lsa, xato kamchilik bo'lsa, Alloh haqida badgumon bo'lishingiz eng oliy gunohlardan ekan. Alloh haqida ham badgumon bo'lish mumkinmi? Desa agar ha, mumkin ekan, tarixda bo'lgan, hozirgacha bor. Alloh haqida badgumon bo'lish qalblarning eng og'ir kasalliklaridan biridir. Uning xataridan ogohlantirish uchun biroz to'xtalib o'tamiz. Odamlarning ba'zilari Alloh haqida yomon gumonda bo'ladilar. Masalan, Allohning mu'min bandalari va da'vatchilariga bergan va'dasi va nusrati haqida badgumonda bo'ladilar. O'sha vaqt ham, tarixda ham, hozirda ham shunaqa. Alloh taolo masalan o'zini dinini, islomini yer yuziga taratadi degan va'dasi bor. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir o'zlari Makkada zo'rg'a qochib yurgan paytlarida eslaringizda bo'lsa agar bir voqea sodir bo'ladi. Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan paytlarida bir sahobiy, o'sha payt sahobiy bo'lmagan, kofir bo'lgan, ortlaridan quvib bu kishini topib qaytib agar Qurayshga bersalar agar 100 ta tuya sohibi bo'lishi mumkin edi. Bir sahobiy. Kim edi o'sha sahobiy? Suroqa ibn Malik radhiyallohu anhu. O'sha Suroqa bir necha martalab quvib harakat qilib topmoqchi bo'ldi, ya'ni ushlamoqchi bo'ldi. Rasul sollallohu alayhi vasallam indamay yurgan edilar. Chunki bir mo'jiza sodir bo'lib, oti qum ichiga kirib ketaverdi. Shundan so'ng baqirdi. Ko'rdiki bu ilo mo'jiza bo'lyapti, qanaqadir holat bo'lyapti, qo'lida emas. Ya Muhammad dedi sollallohu alayhi. Ey Muhammad, mani qutqargin dedi. Mani qutqargin, bo'sh qo'y. Bo'ldi, mani hech kimga aytmayman shu narsani. Aslida u kishi ko'rmayaptilar ham, oldinda yurib turar. Qarasizlar Suroqa. Keyin Suroqani qo'yib yuboratgan paytlarida bir kalima gap aytdilar. Ey Suroqa, Xurmuzni, ya'ni Kisroni toji boshingda bo'lganida, yo bilak uzuki qo'lingda bo'lganida nima qilgan bo'larding-a degan gapni aytdilar. keyin so'roq aytdiki, Kisro ibn Xurmuzni aytyapsizmi, ya'ni Fors imperiyasini podshohini aytyapsizmi deganlarida, ha dedilar. O'zlari qochib ketyaptilar. Imperiya qayerda u yerda? O'lim, hayot, mamot. Lekin kelajakdan bashorat aytyaptilarki, imperiyani podshohini bilak o'ziga qo'lingda bo'lganida nima qilarding deganlarida hayratda qoldi so'roq. Bir necha yillar o'tdi Umar radhiyallohu anhu davrlarida Fors, ya'ni Eron, Fors imperiyasi fath qilindi va o'sha va'da Umar radhiyallohu anhu bilardilar bu hadisni, Suroqani chaqirdilar, Xurmuzni bilak uzugini qo'liga taqib, barchalari eslab o'sha hadisni yig'ladilar. Lekin o'shandagi va'daga sahobiylar iymon keltirgan edilar. Bizlar hozir qochyapmiz, o'layapmiz, o'lim bilan barobarmiz, lekin Rasululloh aytdilarmi? Imperiya podshohining bilak uzugi sanda bo'ladi dedilar, bo'ldi, iymon keltirdik dedilar. Ana shu yerda badgumonlik qilmadilar Allohga nisbatan. Hozirda ham xuddi shunaqa. Ahli iymon, da'vatchilar, olimlar chiqib bir nasihatlar qilib, kelajakdan bashoratlar berib, Alloh taolaning va'dasi haq, bu islom zohir bo'ladi, dunyo bo'ylab islom bir bo'ladi, eng oliysi islom bo'ladi desa, agar mo'min kishini qalbida badgumonlik bor. Qanaqasiga, Suriyaning ahvolini qarang, Yamanning ahvolini qarang, islomiy davlatlarni nomgir qiling, hammasida muammo bor. Olib bombalattirgan, portlatgan, odamlar o'lyapti, farzandlar qirilyapti, yosh bolalarni organlar olib sotilyapti uni Xitoylarda. Qanaqasiga u deyish mumkinda odam? Lekin Alloh va'da bergan, bu haq, Allohning dini bu. Bo'ladi. Xullas, ana shunaqa badgumonliklardan talabi ilm ehtiyot bo'lish kerak ekan. Agar bir nasihat, bir bashorat berilsa, agar yaxshi gumonda bo'ling, inshaalloh deng. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, toki hadisning mazmuni Rum, ya'ni Rim fath qilmagunicha qiyomat bo'lmaydi deganlar. Tarixda bir qismi Rumni bir qismi fath bo'lindi, lekin bu hadis u emas deydilar olimlar. Bu hadis bir qismni Rum, Istanbulni, Vizantiyani, Qustantiniya olganlar boshqa, bu Rim emas bu deyaptilar. Hali qiyomat bo'lishidan oldin butun Yevropa, butun Rim degani o'sha Yevropa, Amerika mishi ketib kirib ketadi. Fath bo'lmaguncha islom, o'sha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedilar. Amerika islomiy davlat bo'ladi desak, rozi. Nima deyapsiz deyish mumkinda odam. Madgumonlik, ya'ni Allohning rasulini va'dasi bu. Bu mani biron olimni aytgan emas. Bo'ladi bu narsa. Qachon bilmaymiz, Alloh alam, lekin bo'ladi. Rum fath bo'lmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi deganlar. Ana shunaqa hadislarni eshitamiz u. Agar talabi ilm bo'lib, qalbimizda iymon bo'lib turib, badgumon bo'lsak, bu xatar. Husnuzzan qilishimiz kerak, gumonni yaxshi qilishimiz kerak, oldinga intilishimiz kerak deyaptilar-da olim. Odamlarning ba'zilari Alloh haqida yomon gumonda bo'ladilar. Masalan, Allohning mu'min bandalari va da'vatchilarga bergan va'dasi va nusrati haqida badgumonda bo'ladilar. Ba'zilar esa Alloh taoloning beradigan rizqi haqida badgumonda bo'ladi-da, odamlar qo'lidagi narsa boylik bo'ladimi o'sha narsalarga, mening rizqim, davlatim, shirkatim, yoxud ishchilarim, biznesim, falonim, pistonim hammasi o'shalar qo'lida deb o'ylaydi. Ya'ni Alloh taolo u yerda qoladi. Mana ya'ni Allohning rizqi aslida shular sabab keladi-da bizga. Shirkat bo'lsin, bos bo'lsin, boshqa bo'lsin, Uber truck, nima bo'lsa ham o'sha sabab bo'lib keladi. Lekin gumon, badgumonlik Allohning rizqidan qochadi-yu, mana shu narsaga bog'lanib qolinadi deb o'ylaydi. Va shunga qarab rejalarni qiladi ba'zilar. Biroq Allohga bo'lgan ishonch va tavakkulni unutadi. Alloh taolo aytyapti. Hud surasi 6-oyatda وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. O'rmalagan narsa borki, farqi yo'q, u odam bo'ladimi, jonzot bo'ladimi, nimaki bir o'rmalagan narsa borki, barchasining rizqi Allohning zimmasidadir. U zot ularning turar joylarini ham, borar joylarini ham bilur. Hamma narsa ochiq ravshan kitobida bordir, deyapti. Ya'ni Lavhul Mahfuzda bordir. Alloh taolo o'zi haqida badgumonda bo'lgan odamlarning mazammat qilib, o'zi haqida badgumonda bo'lgan odamlarni mazammat qilib, ularning bu ishlarini johiliyatdan hisobladi. Bir oyat, Oli Imron 154-oyatda Alloh taolo Uhud, Alloh alam adashmasam, Uhud jangida bir voqea bo'lgan. Buni siyratda bizlar gapirib o'tganmiz batafsil. O'sha holatni olib kelib, bu badgumonda bo'lganlarning ishi johillarning, munofiqlarning ishiga o'xshab qoldi deb misol keltiryapti. Endi o'sha Uhud voqeasida jangdan oldin munofiqlar bir amal qilishadi. 300 tasi qochib ketadi orqaga. Ya o'sha jangdan oldin ko'p hilalar qilganda ular. O'shalardan misol keltirib aytayapti. Alloh aytayaptiki, boshqa bir toifa, ya'ni munofiqlar esa Alloh haqida noto'g'ri dinsizlarcha badgumon qilib o'z jonlarining g'amiga tushib qoldilar. Musulmonlarni ko'ryapti 1000 kishi, kofirlarni ko'ryapti 3000 kishi. 3000 kishi. O'sha 1000 kishidan 300 kishi chiqib ketdi yana, 700 kishi qoldi. Qanday qilib bu hech narsasi yo'q. Atomli bombasi yo'q, avtomatlari yo'q, samolyot dronlari yo'q bo'lgan bir arablar, hech narsasi yo'q bo'lgan ozginagina jamoat butun boshli Qurayshga hamma narsasi bor, tankalari bor, nimalari borga qanday qilib aqllariga sig'madida badgumon bo'lishdi Allohga nisbatan. Qanday qilib deb. Shuni mazammat qilib, bu dinsizlar, munofiqlarning ishi bu, deyapti. Yana Ahzob jangi. Yana bir bu jangni nomi boshqa nomi ham bor edi. Siyratda o'tganlar bor, biladi. Ahzob jangini nima deymiz, yana bir nomi bor. Handaq. Handaq jangi. Ana shu Handaq jangida ba'zi iymoni zaif munofiqlar Alloh haqida yomon gumonda bo'lishgan edi, eslaringizdami? U yerdan Quraysh kelyapti, 10 ming kishi bo'lib. Ichidan Madina ichida yahudiylar tug'yon qilishdi, g'alayon qilishdi, bir necha ming bo'lib, ular hozir o'rtada qolib, yenchilib, yo'qolib ketishlari mumkin edi-da musulmonlar. O'sha Handaq jangida. O'shanda yomon gumonda bo'lishib Ahzob surasida 10-oyatida Alloh taolo ularni xitob qilib aytayapti. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar, deyapti. Munofiqlar shu darajada bo'ldiki, oyatdan ishora shuki, yurak tez urganidan go'yoki bir bo'g'izga tiqilib kelgandek bo'ladi-da qo'rquvdan. O'z ayollari, farzandlari bilan yanchilib ketishi mumkin. Shunaqa bo'lgan edinglar, yomon gumonda bo'lgan edinglar deb mazammat qilyapti ularni. Hatto ba'zi iymoni zaiflar ham shunday bo'lgan. Keyin Alloh taolo bir makr hila qilib, ish qilib yutib ketadilar. Shu Handaq sabab yutadilar musulmonlar. Yana Yunus surasi 36-oyatda aytayaptiki, ularning ko'plari jonli jonsiz butlarga sig'inishlarida faqat gumonga ergashdilar xolos. Gumon esa bir narsada haqiqatning o'rnini bosolmaydi, deyapti. Hujurat surasining 12-oyatida: Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism, deyapti. Ey mu'minlar, gumonlardan chetlaninglar, chunki ayrim gumonlar gunohdir. Endi bu Alloh nazdidagi Allohga nisbatan badgumonlik bu katta gunoh. Lekin shaxslar haqidagi gumonlik ham badgumonlik ham katta gunoh, gunoh kabira bu. Alloh saqlasin, Alloh hammamizdan ofiyat bersin bu narsalardan. Bir ayolni, muslima ayolni, masalan biron ishini ko'rib qoldingizda hujjat yo'q, dalil yo'q, ushlaganingiz yo'q biron ustida, bir yomonlik ustida. Yomon gumonlik bo'ldingiz-u, badgumonlik qildingiz. Badgumon bo'lib buni aytasiz yo xayol keladi-yu, o'sha o'zi gumon ism, ya'ni gunoh. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xossatan talab ilmlar. Har xil ishlar bo'ladi-da, masalan yoshlar qiliqlar, har xil gaplar, birdan badgumon bo'lib uni yomonlab tashlashimiz kerak emas. Ana shuni ustida qalbimiz ichida ishlashimiz kerak. Bo'lmasa bu yomonlik xatar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbisi jalla jalolihudan qilgan rivoyatda shunday deyilgan. Alloh aytadi. Alloh robbul alamin aytayapti. Men bandamning men haqimda qilgan gumonidaman. Bas men haqimda xohlaganicha gumon qilaversin, deyapti. Hadis qudsiy bu. Allohga nisbatan gumoningiz yaxshi bo'lsa, men shundayman, deyapti. qarang, bu gapni psixologiyasi ichi shunaqa bir mazmunliki, xohlaganicha gumon qilaversin. Yaxshi gumonda bo'lsangiz, Alloh siz uchun o'sha. Demak, yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak. Alloh mana shu qarzlarimdan chiqaradi. Alloh shu musibatimdan mani chiqaradi. İnşallah. Alloh taolo menga madad beradi. Alloh taolo menga shifo beradi dedingizmi? Yaxshi gumondamisiz? Alloh deyaptiki, men haqimda xohlaganicha gumon qilaversin. Men o'shaman deyapti. Yo'q, bermaydi. Ko'p u qarzim. 1 millionga oshdi qarzim. Qanday qilib Alloh berishi mumkin? Desa, bermaydi-da. Badgumon bo'ldingizmi? Bermaydi. Mana sizga. Shuning uchun yaxshi gumonda bo'lish kerak deyaptilar. Xo'p, navbatdagisi juda qiziqarlisi bu. Suhbatga noorin burun siqish. Talabi ilmlarini o'sha bezakni kesib tashlaydiganlardan biri shu. Suhbatga noorin burunni siqish. Shunaqalarni ko'rganmizmi? Ko'ryapsizlarmi? Davra bo'lib jamoat bir o'tirasiz. Biron tema, biron mavzu gapirib ketyapti-da. Shalaq qilib o'sha suhbatga kiradi. Nima haqida gaplashdilar deyapti, deydi yani birdan. Men uni o'qigan edim, men bilgan edim, shuni men bilaman deydi-da. Noorin undan so'ralgani yo'q aslida. Unga muhtojlik yo'q, u burunni siqadi shu yerga. Yo davra bo'lib kelib o'tiribsiz, bir muhim masala haqida gaplashyapsiz. Bir kishi keladi-da. Nima haqida gaplashyapsizlar? Kiradi, ichkari kiradi. Talabi ilmni axloqi bo'lmasligi kerak. Tafakkur qiling, shunaqa insonni yaxshi ko'rasizmi? Siz sirli bir jamoat gapirib o'tiribsiz. Nima deb kiradi? Ha, nima bo'lyapti bu yerda? Deydi. Bu axloqi kamligidan dalolat qiladi. Unaqa inson, ya'ni da'vat ahli ilm bo'lishga yaramaydi. O'zini bosib turish kerak. Undan so'ralsa, mayli, mumkin uchun nasihat bergan, ya'ni nasihat so'raganni beringlar degan musulmonlarga haqqi u. Ba'zi ko'rib qolasiz, yaqinda namozni boshlagan, yo yaqinda kitob o'qiyapti, sekin-sekin ilm olyapti. O'zicha boshqa, ya'ni o'sha bir jamoatda bo'ladimi, davrada bo'ladimi, biror narsa bo'lsa agar, go'yonki ko'p narsani bilgudek qilib o'zini burnini siqadida shunga fatvo beradi. Yo men bilaman, men o'qiganman, men shuni kitoblarni o'qigan edim deb burnini siqadi. Xullas, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yadi. O'ziga bilinmaydi bu narsa. Ba'zi paytda yoshlikda bo'ladi, endi yoshlikda bo'lib turadi. Qon qaynaydi, o'zicha odam o'ylaydiki, ko'p narsani o'qiyapman, bilaman deydi-da, har joyda o'zini bunday tiqib qo'yadi. Bir muddatgacha, ba'zi paytda shu kallasi bir joyga urib, bir nasihat olib, o'zini isloq qilishi mumkin keyinchalik. Lekin bir necha yoshga kirib shunday qilyaptimi, u kasallik, u xatar, odamlar uni yaxshi ko'rmaydi. Xuddi o'zi ham boshqani yaxshi ko'rmaganidek. Va ba'zi paytda zohirini ko'rib odamlar bir fatvo berishi yo nasihat, o'zicha bir nasihat qilishi, nahiy munkar qilishi keladida odamni. Zohirini ko'rib, mana shu yomon ish qilyapti deydi, borib birdan bir amri ma'ruf yo nahiy munkar qilmoqchi bo'ladi. Lekin uni mohiyatini bilmasligi mumkin. Chunki birinchidan ilmi yetmaydi, ikkinchidan tajribasi yo'q. Hayot tajribasi bo'lmasa agar odamda shu narsani ya'ni qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yadi. Bunga bir misol she'riy tarzda Sa'di Sheroziy o'zlarining bo'stonlarida juda ham bir qiziqarli voqeani keltirganlar va bundan ibrat olamiz inshaalloh. Ham kulguli, ham qiziqarli, ham ibratli. O'zlari aytayaptilar endi. Menga so'zlab berdi piri mu'tabar. Keksalarning so'zi quloqqa yoqar. Hindistonda ko'rdim adirda bir kun bir yigit qopqaro xuddi qishki tun. Oydek qizni olmish quchoqqa zangi labini so'rib turar qaro bar zangi. Qopqora oppoq ayolni olib bir joyda endi nima qilyapti endi? Shu bolalar bor bu yerda. Chunonam bag'riga bosgan demali un go'yo yorug' kunni qoplagandi tun. U malun shunaqa bir nima qilib yuribdiki, go'yo bir yorug' kunni qoplagandi tun. Qopqora oppoqni nima qilyapti endi, achomlayapti. Axloq amri bilan qo'zg'ab dil g'ashi, vujudimni bosdi g'azab otashi. shunaqa mi hali deb g'azabim keldi deyapti. Qo'limga ne tushsa ko'tardim, bir dak kesak toshni otdim, ko'tardim kaltak. Ya sani halimi deb bordim, urushni boshladim kesaklar bilan, nima ko'rsam shu bilan urdim deyapti qoraboyni. Xudo bexabarni so'kib quvladim, qorani oqidan ayladim ajrim. Qaro bulut ketdi bog'ning ustidan, oppoq tuxum chiqdi zog'ning ostidan. Qani ketdi archiya deb maqtanyapti endi. Mashalloh, zo'r qildim deyapti. La havlim kuchidan dev sifat ketdi, parivash qarg'ishi quloqqa yetdi. Boynagi dev sifat qochib ketdi-yu, bu parivash mani so'kib ketdi deyaptilar. Dedi: "Ey riyokor, olchoq jandipush, firibgar niyati buzuq din furush. Necha yilki mendan ketmish ixtiyor, buning hijronida qolmayin qaror. Bukun pishganida bir luqma oshim, ne qilding nimalar ko'rar bu boshim. Zulm bilan yana boshladi faryod, na shafqat qolibdi, na rahmat, voy dod. Qolmadimi yoshlar aro mard yigit, qasdim olib cholni aylasa soqit. Qani bironta yosh bormi buni dardini beradigan?" deyapti. "Uyat nomusi yo'q qarilarga xos, nomahramga qo'lin uzatar iflos. Ayyuhanno solib yopishdi barga, shunday qolib ketdim malomatlarga. Libosimdan chiqdim misli sarimsoq, qo'rqardim yosh qari qilar deb mazoq." Ya'ni libosidan ham ajralganda shu urib kaltaklab u ayol bo'ynagi. "Libosimdan chiqdim, qochdim" deyapti. "Tunsiz qochar edim u qizdan yiroq, mendan ko'ra tunim tutsa yaxshiroq. Qani edi shu tunimni tutsa-yu men qochib ketardim" deyapti. "Necha muddatdan so'ng kelib u beor, taniysanmi?" dedi. "Men" dedim, "zinhor." "O'sha kun qolganda qo'lida barim, tavba qilgan edim aql rahbarim. Duch kelmasin bunday ishga hech kishi, o'z ishida bo'lur oqil tashvish." Ko'rdingizmi? Duch kelmasin bunday ishga hech kishi, o'z ishida bo'lur oqil tashvish. Oqil o'zini tashvishini qilish kerak ekan, deyapti. "Bu falokat berdi menga bir hikmat, ko'rganni ko'rmadim deya bil g'oyat. Agar aqlu roying, xush tadbir diling, sa'diydek so'zlagil, yo'qsa tort tiling", deyaptilar. Demak, nahiy munkar qilaman deb chol, qosh qo'yaman deb ko'z chiqargan. Shuning uchun ba'zi paytda kerakmas joyga burunni siqishimiz ham, suhbatga noo'rin burun siqish kerakmas. Haqiqatdan buni ko'ryapsizlar, ko'ramiz jamoatda, jamiyatda, davlat ishlarida, ba'zi paytda masjidlarda o'sha kishi gapirmasligi kerak joyda kelib gapiradi. Yo gapirishni xohlaydi. Menga gap bersalar deb talab qiladi shu narsani. Bu axloqdan emas deyaptilar. Bo'yinagi yuqoridagi bezakni kesib tashlaydigan narsa ekan. Xo'p, endi navbatdagisi shallaqilik. Izohli lug'atda keladi bu narsa. Nima deb o'ylaysizlar, o'zbeklar bor-ku, shallaqilik, shallaqi. Nima degani? Bizda yomon nomasi qolib ketganda. Janjalkash. Yana? A? Beobro. Beobro. Provokator shunaqa narsa bo'ladi-yu, shallaqi. Bizlar shallaqi deb yomon ayollarni aytishadi-da. Aslida izohli lug'atda keladi, she harfida. Shallaqilarcha. Shallaqilarga xos, shallaqilarga o'xshab degan ma'noda keladi ekan. Yana kitobdan nima keltirgan Xadijaxon hovlini boshiga ko'tarib, shallaqilarcha soniga shapatalab baqira boshladi. N. Fozilov Oqin degan kitobdan keltirilgan. Shallaqilik, shallaqi shaxsga xos xususiyat, hatto harakat, o'zini shallaqilar kabi tutish. Kitobdan keltiriladi. Pyotr Kuzmich janjalning oxirida shallaqilik yo'liga o'tgani uchun Shavkatining ta'zirini berib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Z. Fathulin, so'nmas yulduz. qarang, shunaqa narsalarni o'rgansak ham yaxshi ekan, ya'ni til boyligu shunaqami, boyligimizu so'z boyligi, ya'ni til bo'lsa agar ko'p bo'ladi, ko'p narsa bo'ladida. Buni sinonimlaridan biri shu beobro'y. Beobro'y, beobro' degani aslida forsiy zabon. Obro' ya'ni yuzning suvi degani. Be desa agar o'sha siz deganida, beobro'y. Obro'sh rixt deydi-yu. Ruya obash rixt, ya'ni ham xil daraja bo'katki, afta obasha burard, arag'asha burard, rasvosha burard. Ya'nida beobro'y. İzzat hurmati, obro'yi yo'q, obro'ysiz. Beobro' odam. Xo'p. Xullas ana shu shallaqilik qilmaslik kerak ekan. Ahli ilm, talibi ilm bir da'vat ahlida bahs qiladimi ilmiy, biron ishga qo'l uradimi, shunaqa bir rikoshet kelsa agar, reaksiya kelsa agar u tarafdan, ana shu shallaqilik qilmaslik kerak. Beobro'lik qilmaslik kerak. Men o'qiganman-u, men bilaman-u, sen nimani bilasan deb demaslik kerak. Bu bunaqa narsa o'zini obro'yisini ham to'kadi, ya'ni ilmga, ahli ilmga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Yana bir necha omillar bor. Bu bezak kushandalaridan bir nechtasi bor. Shulardan biri ilmning og'irligi bor ekanda, ilm ham og'irlik qilar ekan. Uni ham hamma ko'tarolmas ekan. O'sha ilmni Alloh taolo bizlarga avvalan to'g'ri ilm bersin-da, o'sha ilmni doim ko'tarib yurib, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sahobiylar, salaflar qanday ko'targan, o'shanday ko'tarib yurib boshqalarga berishga Alloh barchamizga tavfiq bersin. Bu yerda gapirayotgan gaplar avvalan o'zimga taalluqli. Alloh taolo hammamizga, mendan ham shu jumladan ilm bersin. Bu o'sha ilmni og'irligi bo'lar ekan, yuki bo'lar ekan. O'sha yukni ko'tarmasa agar, bu juda qattiq imtihon bo'lar ekan. Ba'zilar ilmni Alloh uchun oladilar, biroq niyatlari buzilib, xufiyona nafs istaklariga, bulardan rahbarlik, shon-shuhrat, mansab sirash, hamkasb va tengdoshlar nazar pisand qilmaslik, tortishuv, munozara, raqiblarni ayblash va boshqa yomon odatlarga beriladilar. Shu ilm olib o'zicha bir pog'onaga keldim deb xayol qilib, o'zini tengdoshlarini nazar pisand qilmaslik. Bu kim bu? Qanchadan beri o'qiyapti bu? Qancha Qur'onni biladi bu? Manu qoriman, sheyxman deydiganlar. Va ular rahbarlikka shoshiladi. O'sha ilm agar og'irligini ko'tara olmasa agar, aslida bu yerda men bo'lishim kerak deydi. Qanday qilib buni tirranchani qo'ygansizlar deydi. Men shu yerda turibman deydi. Nauzubillah. Shon-shuhrat o'sha narsani talab qiladi. Bir joyga borsa agar, buni hamma mashallah mashallah ko'tar qilishini xohlaydi. Ko'tar darsimiz ham bor edi-ku sizda. Darsni boshida o'tgan edik, ko'tar. Ana shuni eshitdinglar. Ko'tarni xohlaydi. Man sirab ketadi keyin. Gapirganida ham shu katta kitoblardan iqtibos keltirib, falonchani kitoblaridan iqtibos keltiryapman deb katta kitobligini talabalar biladi-da. O'sha yerdan faloncha betidan, faloncha joyidan deb yodlaganligini ham ko'rsatib, biratola shu nuqib mana shu kitobni yodlaganman demayapti-da. Shuni ko'rsatmoqchi bo'ladi-da. Bilinglar men yodlaganligimni. Kerak bo'lsa deydi. Va nazar pisand qilmaslik, tortishuv munozara bo'ladi-yu, o'shanda raqiblarini ayblashga o'tib ketadi. Ilmi bor-da uni. Qur'onni yodlagan, hadislardan bir necha yuzlab biladi. Mandan sirab o'sha kamsitishni boshlaydi. Ko'tara olmaganidan bu ilmni. Agar ko'targanligida edi o'sha ilmni og'irligini, u kamtar bo'lardi. Uni hech kim bilmasdi u narsani bilishini. Kamtar bo'lib yurardi. Ana shu, ya'ni juda ham xatar ekan. Hadisda aytiladi, bu Ibn Majjada, bu hadis Termiziyda, Abu Dovudda kelgan hasan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar: "Kim Allohning yuzini istab o'rganiladigan ilmni faqat biron dunyoviy narsaga yetishish maqsadida o'rgansa, qiyomat kuni jannatning hidini ham topmaydi." Jannatning hidini, u hidi falon masofalardan kelib turadi. Hatto jahannamiylar hidini sezadi. Ana shunaqa hidga men yetisha olmadim deb azob chekadi. Lekin bu ilm sahibi Allohning yuzini istamasdan bir dunyoviy maqsad, minbar, lavozim, bir obro, mashhur bo'lish uchun oldimi ilmni, jannatni hidini ham olmaydi deyaptilar. Nauzubillah, Alloh taolo barchalarimizni xolis ilm olib, o'zi uchun ilmni sarf qilishga muyassar qilsin. Amin. Xo'p, yana o'sha bog'ichni, bezakni kesib yuboradigan narsalar da'vat maydoni. Bu maydon qalb imtihonlarining eng og'ir maydoni bo'lib, da'vatchilar bu sinovning og'ir yukini ko'targan odamlardir. Boshqalarga yo'l-yo'riq ko'rsatishni yaxshi ko'rish, shuhratparastlik, o'zini hammadan yuqori qo'yish bu imtihon ko'rinishlaridan bo'lib, da'vatni da'vatchilar boshiga balo qilishi mumkin. Alloh saqlasin. Bu bizga juda ham, xosatan menga va bizga talab ilmlarga kerak bo'lgan narsa. Aslida bu yaxshilik edi. Lekin yomon sifatlarni qo'shgani uchun yomonlik bo'ladi deyaptilar. Da'vatdan chekinish va uni Alloh rozi bo'lmagan taraflarga yo'naltirish tuzatib bo'lmas kasalliklardandir deyaptilar. Endi buni orqasi ham bor. Shayton ikki tarafdan ham keladi-da. Avvalan da'vat qilayotgan paytga keladiki, sen riyo qilyapsan deydi. Shuncha odamlarni o'tiga turib o'zingni ko'rsatayapsan deydi. Keyin odam, to'xta, shu narsani qilmay, ortga suray, tinchgina yuray, dedimi, shayton bu tarafdan keladi keyin. Tushunyapsizmi? Ikki tomondan ham keladi. Birinchi tomondan chiq deydi, o'zingni ko'rsat deydi, sen unaqasan, funaqa deydi. Keyin yana qaytib keladi dedi, o'zingni ko'rsatyapsan-ku, jimgina o'tirsang yaxshiroq edi deydi. Ana shu ikki tomonga ham og'ib ketsa agar yomon. Da'vatdan chekinib, Alloh rozi bo'lmagan taraflarga yo'naltirish. Yo da'vatni ilmi boru, biron tarafga buryapti xalqlarini. O'zini maqsadi bor. Gap bilan aylantirib, boshqa maqsadga olib boradi. Bu ham katta tuzatib bo'lmas kasalliklardan deyaptilar. Shu jumladan shahvat mayilliklari ham. Shahvatga ko'p narsalar gapirdik bizlar. Rahbarlik va mansablar mana o'ldiradigan narsa. Kamdan kam odam salomat qoluvchi bu maydonda ne zotlar o'zgarib ketgan. Qanchalab qalblarda o'zaro adovat, nafrat paydo bo'lgan. Hasad, qizg'anish, kek, gina adovat va xiyonat kabi illatlarning manbai ko'pincha shu o'rinda bo'lgan, deyaptilar. Haqiqatan rahbarlik, mansab ustida nimalar bo'lmayapti? Odamlar o'ldiryapti bir-birini. Yozayapti kecha kunduz, haqoratlayapti. Da'vat ahllari deb o'zlarini, ilm diniy bir shaxslar deb otayapti bir-birini gaplar bilan. Shu jumladan nasl-nasab obro' e'tiborni yo nasl-nasabini pesh qilish. Man fanolilardan, man bistoniylardan deyish, dimog'donlik, mansirash, kibr va boshqa illatlar shu yerda ildiz otadi. Kurtak chiqaradi va meva tutadi. Deb shu yergacha to'xtaymiz inshaalloh. Mabodo shu yergacha savollar, fikrlar, takliflar, raddiyalar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Keyinchalik bolajonlar bilan ham darsimizni davom ettiramiz inshaalloh. Ya, endi bunaqa narsalarda bizlar shoshilmasligimiz kerak, dindan chiqishni chiqarmaslikni. Endi mumkin xato hammada bo'ladi. Mumkin bir kishi da'vat qilib turib, o'zini mazhabini, masalan deylik, faxrlanib o'zini mazhabi bilan men haq yo'ldaman deb yaxshi niyatda, lekin uslubi yoki gapirishi o'sha joyida bo'lmagan gaplarni gapirib qo'yishi mumkin. Inson kullu bani adam xato, har bir odam farzandi xatokor va xayrul xattoina tawwabun, xatokorlarning yaxshisi tavba qilguvchilaridir deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun bunaqa gaplarni gapirgan insonlarga yoki ahli ilm deymizmi, da'vatchilarga deymizmi, ularga iloji bo'lsa nasihat qilinadi, o'ziga yarasha o'sha ilmi bor odam nasihat qilib, ya'ni bu ish yaxshilik emas. Bir mazhabni ushlab faxrlanish yaxshi, alhamdulillah men falon mazhabdaman, Abu Hanifa mazhabidaman deb faxrlanib, imom bilan, bu kishining fahmlari bilan, raylari bilan faxrlansa alhamdulillah, lekin g'ulug o'tmaslik kerak. Ya'ni ekstrem bo'lmaslik kerak. Mutaassib bo'lib boshqalarni hammani yomonlab, men zo'rman deyish xato bu. Bu noto'g'ri bu. Uni sog'lom aql qabul qiladi bu narsani. Mutaassib bo'lib ketgan, ko'zi ko'r bo'lgan, o'zining yo'lidan, o'zini masalan mazhabidan boshqani ko'ra olmaydigan shaxslargina o'shalardan gina bu gaplar chiqadida ko'pincha. Boshqa mazhabdagi ya'ni musulmonlar musulmon bir olimni mazhabini ulab ushlab bir nima qilib ketyapti? Nima uchun siz endi eng zo'ri biznikiyu, hammasi zo'ri bizda, hamma adashganlar joylar falonning mazhabida. Bu noto'g'ri-ku bu. Boshqalarga nisbatan zulm bu. Chunki dindan chiqadi deyilmaydi. Alloh taolo saqlasin bunaqa ishlardan, gaplardan. Xato bo'ldi bu. Ya'ni kamsitdi boshqa musulmonlarni, noto'g'ri ish bo'ldi. G'ulu ketgan deyiladi, lekin dindan chiqdi deyilmaydi. Alloh taolo saqlasin dindan chiqish uchun o'ziga yarasha shartlari bor, u qiyin masala. Allohu a'lam. bir yaxshi gap bo'ldi lekin, yaxshi. Bizda bir maqola bor, xalq ichida yuradi. Domloni aytganini qilu, qilganini qilma deyishadi. Bir jihatdan to'g'ri lekin. Bir jihatdan to'g'ri. Buni xalq o'zidan o'zi chiqarmagan. Bu xalq o'sha domlalarni, imom mullalarni ishini ko'rib, ba'zi joyda nafratlanib, hazm qila olmasdan aytganda bu xalq ichidan chiqqan gap, ya'ni qalbdan chiqqan gap. Haqiqatan bu ba'zi imom domlalar yo ba'zi da'vatchilar, qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar shunaqa bir ishlarni qilishadiki, gapni gapirishadi. Alloh taolo bizlarni ham saqlasin bunaqa ishlardan. Amal qilish juda qiyin bu. Gapirishadi-da, lekin amal qila olmaydi. Goh-gohida xato bo'lsa, bu kechirimli, bilamiz, ya'ni inson hammamiz bo'ladi. Lekin bila turib, biladi shu haromligini. Chiqib gapiradi. Harom mumkin emas deydi-yu, tushib shu ishni qiladi. Qilib yuradi. U gohida bir bo'lib turib, afsus nadomat qilishi boshqa. Shu bilan pul topishi, shu bilan hayot guzarlik qilishi boshqa. Shuni shunaqalarga moslashtirilganda bu. Domlani aytganini qil, zo'r gapni gapirdi. Qilganini qilma. Bu haqiqat. Lekin bu ustidan kuldi deyish emas menimcha. Bu agar xos masalan deylik, rabboniy olimlar ustidan shu gapni gapirsangiz, salaflar ustidan, ummat ijmo qilgan olimlar ustidan shuni gapirsangiz, kulsangiz, to'g'ri dindan chiqadi. U kuldi, u din peshvosi ustidan kuldi u. Na'uzu billah, masalan salaflar Abu Hanifa, yo Imom Shofiy, Imom Buxoriy bu hadisni aytganini qil, lekin Imom Buxoriy qilganini qilma desa, bo'ldi, ketdi u. Chunki ummat ijmo qilganki, Imom Buxoriydek olim qaytib kelishi qiyin. Qur'ondan keyin turadi. Bironta ahli sunna jamoa yo'qki, Buxoriy yo'q, qo'yib tur degan yo'q tarixda. Bunaqa imom bilan bu mahalliy lokal imomlar bor-ku, farqi bor-da uni. Chunki mahalliy o'sha mahallaga moslashtirib, o'sha mahalliycha qilib fatvo berishadi-da, endi u o'ziga yarasha. Bu kuldi degani emas, Allohu a'lam. Alloh taolo saqlasin bizlarni ham. Bizlar ham inshaalloh talib ilm chiqib olib gapirsak-ku, o'zimiz amal qilmasak agar bu xatar. Odamlar deydi, bu nima gapiryapti, o'zi amal qilmayapti deydi. O'sha maqolaga keyin tushib qolamiz bizlar ham. Alloh taolo saqlasin. Shunaqa bo'lgan ekanda bir kun Saudiyada imom xutba qilyapti. Imom Saudi arab xutba qilyaptiki, ey yoshlar, uylaninglar. Farqi yo'q millatiga, shu Saudi bo'ladimi, Pokistonlik bo'ladimi, Bangladesh bo'ladimi, qizlaringizni beringlar sizlar ham. Yuradimi bular bunday qilib? Qachongacha bu fahsh zinolarga yo'l olib beryapmiz deb 1 soat xutba qilgan Saudi imom arab. Xutbani oxirida bir Bangladeshlik turib shunday, imom qizingizni menga bering bo'lmasa desa, agar og'zingni yop it degan ekanda. Bo'lgan voqea bu. Mana 1 soat da'vat qilib beringlar qizlaringizni, bu hammamiz bir ummatmiz falonmiston deb o'sha joyni o'zida urganda Bangladesh ham qarang, bilardi-da buni. Bering qizi demak desa, og'zingni yop it degan ekanda minbarda. Na'uzubillah.